Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
I seng med Nova.
Med Nova-vært og Tal Knudsen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Hvorfor ender over halvdelen af alle ægteskaber i en skilsmisse? Hvor og hvornår er det, det går galt på ens fælles rejse? Og skal vi måske i virkeligheden stoppe med at se en skilsmisse som den ulykkelige afslutning på et kærlighedseventyr? Og i stedet omfavne skilsmissen og den rejse, den bringer dig ud i på den anden side? Det og meget mere skal vi tale om i dagens afsnit. Velkommen indenfor til et nyt afsnit af I seng med Nova.
Det her er I seng med Nova.
I seng med Nova.
Og velkommen til min første medvært, sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik, og ikke mindst vores gæst i dag, Marie Kvartrup.
Tak skal du have. Marie Sloma Kvartrup.
Sloma Kvartrup. Ja. Jeg plejer egentlig at lade vores gæster præsentere sig selv. Jeg og Jakob, vi gør det jo tit, ikke? Altså, næsten hvert afsnit. Så hvis nu der er nogen, der tuner ind sådan halvvejs i sæsonen, og lige pludselig bare lander på episode 4, ja. Sæson 7. Så det er meget rart lige at få sådan en præsentation af, hvem vi egentlig er.
Skal jeg så starte med at præsentere dig?
Og du vil gerne præsentere mig?
Ja, det kan jeg jo prøve.
Jamen, det må du da gerne.
Jeg sidder herover for Utal, en klog, intelligent og meget smuk ung kvinde, som jeg har fornøjelsen af at være medvært på det her I seng med Nova. Og Utal vil guide os alle sammen igennem hele den her fornøjelige program. Og så vil jeg give stafetten videre til Marie.
Ja, tusind tak, Jakob. Jamen, hvem er jeg? Altså, jeg har jo egentlig lyst til at starte med det vigtigste først. Jeg er først og fremmest, ud over at være en kvinde i min bedste alder, synes jeg selv, lige midt i 40'erne, så er jeg mor til næsten et helt ishockeyhold. Jeg har 6 børn, har kun fået strækmærker af de 4 af dem, fordi de 2 af dem fik jeg på gule plader. Men de er ikke desto mindre også mine. Så jeg kan prale af hele 6 børn, 3 drenge og 3 piger. Så er jeg uddannet journalist, har fortalt historier hele mit liv, og har egentlig altid vidst, at det var det, jeg skulle. Har været rigtig mange år i tv-branchen, men er havnet op med faktisk kun at beskæftige mig med lyd. Det vil sige, at jeg laver radio og jeg laver podcast. Så det er mit professionelle virke, der er journalist, og derudover er jeg fraskilt, og er altså mor til en helt bunke dejlige unger. Så har jeg en masse skønne venner, og interesserer mig for en lang række ting, som jeg bruger mit liv på. Så ja, det er vel egentlig, det er sådan i overordnet træk det.
Og så står du jo også bag programserien på Radio 4, der hedder Skilsmissen, og podcasten af samme navn. Og den har du, Jakob Olrik, også været gæst på. Et rigtig, rigtig spændende afsnit. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og lytter til den podcast. Meget, meget lærerigt, og også super interessant at blive lukket ind i så mange forskellige danskers liv og deres proces, og alt det, som de oplevet og erfaret under deres skilsmisse. Mm. Og det er jo lige præcis også det, vi skal tale om i dag. Mm. Man kan sige, at jeg står måske sådan lidt i den anden ende af bordet, fordi jeg skal giftes til august.
Ja, tillykke.
Ja, tak. Med min partner, som jeg har været kærester med i omkring 7 år. Vi mødtes på Tinder. Ny klassisk kærlighedshistorie, ja. Kan man nærmest sige. Har fået 2 Tinder-børn ud af det på henholdsvis 4 og 5 år nu. Så jeg bosat i Herlev, er radiovært på Nova og på den her podcast I seng med Nova. Og jeg er så sindssygt nysgerrig på alt, hvad der vedrører sig. Kærlighedsliv, sexliv ikke mindst, men også parforholdet. Mm. Og jeg står over lidt nysgerrig på det hele, både fordi jeg bare elsker at lære om nye ting, men især fordi jeg gerne vil vide, hvordan jeg bliver en bedre partner, og hvordan jeg kan forbedre mit forhold. Så det kan jo være, at afsnittet i dag kommer til at bære lidt præg af, at jeg stiller mig nysgerrigt i at finde ud af, hvordan ender man hen i en skilsmisse. Og måske endda også, hvad kan jeg gøre som partner for ikke at blive en del af den statistik? Mm. Hvad er det for en vej, man har gået på, når man lige pludselig tager beslutningen om at gå fra hinanden og simpelthen trække stikket en gang for alle? Og hvad er det for et efterspil, man så møder på den anden side af alt det?
Nu siger du lige pludselig. Ja. Og allerede der vil jeg jo godt bremse dig,
fordi,
det er meget, meget sjældent, at man lige pludselig trækker stikket på en ægteskabelig relation. Det kender jeg i hvert fald stort set ikke nogen eksempler på. Og det er faktisk lige præcis det, som mine programmer også i høj grad handler om. Det er nemlig den proces, der går i gang inde i en, når man kan mærke, at der er noget, der langsomt skrider. Og man på en eller anden måde kommer for langt væk fra sig selv. Fordi jeg tror rigtig ofte, det er det, der sker. Det kan jeg i hvert fald høre, også når jeg taler med andre mennesker. At det i den grad er en proces, og slet ikke er noget lige pludselig, men at det er en bevægelse, der nogle gange bliver startet, og som man kan forsøge at stoppe. Og det vil de fleste jo også gøre, og især når der er børn involveret. Fordi en skilsmisse er jo ikke, det er der ikke nogen, der drømmer om. Og når du går op af kirkegulvet, eller på rådhuset, eller hvor du nu skal giftes til august, så er det jo fordi, at du har lyst til og tror på og håber på, at det er resten af jeres liv, og i en eller anden dag skal sidde med hinanden i hånden som gamle. Og det tror jeg, det tror jeg virkelig på, at det gør sig jo gældende for os alle sammen, det der, for evigt og altid. Nok ikke for Jacob nu. Og jeg har også flyttet mig, fordi jeg blev også gift på den der måde, og med 120 mennesker, og det helt store rabalderslag. Men der starter en bevægelse, og den bevægelse, som jo så i 52% af tilfældene ender i en beslutning om, eller den ene eller den anden, eller en fælles beslutning om, at man skal gå hver til sit, den kan jo skyldes vanvittigt mange ting. Ja. Altså, det er jo svært at sætte nogen som helst formel på. Det er jo så sindssygt individuelt. Men en eller anden form for diskurs er der jo i hvert fald tale om, der starter.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig, at du måske prøvede at sætte lidt ord på din proces. Altså, hvordan du ligesom når derhen, og hvad det er for en udvikling, der så sker.
Altså, i forhold til min egen skilsmisse?
Ja.
Jamen, det kan jeg godt. Altså, jeg har haft... jeg var sammen med den samme mand i 20 år, så det er jo virkelig lang tid. Og lærte ham at kende, da jeg var 25, så jeg var jo relativt ung.
Ja.
Og han var en del ældre end mig. Og meget, meget lang historie kort, så var han altså vanvittig forelsket i mig og ville det hele, og det kunne ikke blive stort nok og vildt nok, og det kunne heller ikke gå hurtigt nok. Det skulle gå meget, meget hurtigt, det hele.
Ja.
Og eftersom han var ældre og havde nogle andre ressourcer og havde nogle andre muskler at spille med og sådan noget, så var det meget hurtigt noget med, at vi skulle købe et hus, og vi skulle holde det her kæmpestore bryllup, og vi skulle også meget hurtigt have børn og sådan noget, fordi det skulle, altså, han ville ligesom have hele pakken med mig, og det var jeg jo vanvittigt smirret over, sådan set i bakspejlet. Men jeg tror, at når jeg kigger tilbage nu, så var der noget, der ligesom, der var nogle ting, som, og det tror jeg er meget typisk, det kan Jacob sikkert snakke med om, men der er, altså når man er vanvittigt forelsket, og måske også forblændet, så er der rigtig ofte en eller anden form for værdiafstemning, der simpelthen ikke finder sted i den proces, som er den spæde start, men hvor man bare er vanvittigt tiltrukket af hinanden, og man kan det hele, og man kan conquer the world. Men det her med, hvad er det egentlig, der fylder dig med glæde sådan på den lange bane? Hvem er du egentlig? Hvad er din... Det lyder vanvittigt fortærsket, men hvad er dine værdier? Altså, hvad er det, der får dine dage til at blive gode? Hvad får dig til at gå glad i seng om aftenen? Er det, at du har været en kæmpestor succes i dit arbejdsliv, eller er det, at du har gået en tur i skoven med en kær ven, eller... Er det alene tid, eller bliver du fyldt op af andre mennesker, eller bliver du fyldt op af at være alene, eller hvordan vil du gerne have, at vores familieliv skal se ud? Hvad skal vi? Hvad skal det rumme? Hvad skal det indeholde osv.? Og hele den snak, jeg plejer at sige, at jeg er imod arrangerede ægteskaber, og det er jeg virkelig også. Men jeg er faktisk for den del, der hedder, at man på forhånd laver en eller anden form for værdiafstemning, inden man i hvert fald giver sig i kast med at stifte familie. Og det var noget af det, der gik galt for os. Altså det var, at vi simpelthen bare var, skulle det vise sig hen ad vejen, for forskellige. Simpelthen for forskellige. Og det kan jo være enormt tiltalende i starten, er det ofte. Altså det ved Jacob også, ikke? At man kan forelske sig fuldstændig hovedkuls i noget, som er så anderledes end en selv. At et menneske, som kan nogle helt andre ting end en selv, og som også er formåen i noget, hvor man selv er uformåen osv., jeg forelsker mig for eksempel i en mand, der er vanvittigt ambitiøs og meget, meget selvdisciplineret. Meget struktureret, meget perfektionistisk, meget... Altså, skjorterne hang lige på bøjlerne inde i skabet, og du ved, havde orden på sit shit. Altså, der var sgu ikke nogen nullermænd i hjørnerne der. Men det var der hos mig,
ja.
Som er en helt anden type. Altså, og jeg kan godt hygge mig, selvom der står tøjstativ med vådt tøj på inde i stuen, hvis der kommer gæster sådan uanmeldt og sådan noget. Altså,
ja.
Så til gengæld kærer jeg mig først og fremmest, i aller første potens, om mine nærmeste. Og kærer mig også om dem før mig selv. Det kan man jo diskutere med rigtigt eller forkert, men sådan er jeg bare, og det er jeg vokset op med. Hvor han måske havde sig selv mest i første række, ikke?
Jakob, vi har talt om tidligere det der med, at man netop bliver tiltrukket af alle de her ting, som man ikke selv har. Man bliver nærmest lidt tiltrukket af ens modsætning. Er det i virkeligheden der, det allerførste problem starter, når vi taler skilsmisse og skilsmissestatistikken, at vi simpelthen for dårlige til at værdiafstemme med hinanden?
Ja, altså det kan i hvert fald godt. Altså det er jo rigtig nok det der med, at, at vi opdager undervejs, hvem vi selv er, og også hvem den anden er. Ikke? Altså, der bliver ligesom lagt en kabale i kærlighedens mørke kammer, ikke? Og så fremkalder det sig med tiden billedet.
Ja, godt billede. Ikke? Ja, det er et godt billede.
På et tidspunkt, så kommer det frem, ikke? Og så fixerer vi det nede i en væske, og så er det, og så det der, det ligesom har den der lidt statiske videre forløb i vores forhold, ikke? Og hvor vi har nogle kompromiser i den sammenhæng, som vi måske ikke helt er klar over. Altså, at der dybest set ligger sådan et sted, hvor vi mødes i lidenskaber, altså forelskelsen, og så i et håb om at få en eller anden form for tryghed. Og der ligger nogle morrenter, når vi har tryghed, det, som det, der egentlig skal være det bærende for os. Fordi at morrenterne ligger jo i, at vi hele tiden kan være bange for, at trygheden forsvinder. At den anden går, eller at det slot, vi nu har bygget op, falder sammen. Så ligesom du starter med at sige, du egentlig godt kunne nu er du et sted, hvor du er på vej ind i et ægteskab, så ligger der jo ligesom. Det behøver ikke bare være ægteskab, det kan også være kærestefrieriet, altså partnerskabet som sådan, inkorporeret en skilsmisse. Og det er jo det, vi i virkeligheden ikke vil se i øjnene. Altså, det er jo umuligt alt andet. Vi vil i det øjeblik, vi forenes, også skilles. Det lyder så uromantisk, og man vil ikke forstå det, men det er jo sandt, for om ikke andet, så vil den ene dø før den anden.
Mm.
Altså, så vi kan ikke undgå i det øjeblik, at vi siger, det er os to. Altså, den her forenelse i at udelukke alt andet end dig og mig, at der også vil være en skilsmisse. Så hvis jeg skulle tage fat i det, du starter med at sige, sådan, når man går ind i det, så ligger der den basale frygt for at blive skilt, fordi vi ved, den er der i det øjeblik, vi forenes.
Ja.
Og jeg tror at måske, at det bedste, det er, at vi skal tage fat i det. Altså i stedet for, at vi har så meget fornikkelse og lader tingene være i noget ufremkaldt. Altså, så jo mere vi egentlig kan se det og forstå det, jo mere kan vi jo egentlig ikke frygte det. Altså, det konkret, det lyder lidt højdragende. Typisk mig.
Ja, det er i virkeligheden meget typisk dig, fordi spørgsmålet er jo, hvordan gør man det? Altså, hvordan tager man fat i det, der gør, at man holder op med at være pis bange?
Ja.
Fordi det hænger jo. Altså, for mig hænger det fuldstændig uløseligt sammen. Det samme gør sig gældende, når man får børn i det øjeblik. Ja. Man får det her barn i armene, bliver man bange for at miste det.
Ja.
Altså, så kærlighed og tab, kærlighed og sorg er to fuldstændig uadskillige størrelser. De kan ikke adskille sig, og det synes jeg også er okay.
Ja.
Det synes jeg et eller andet sted. I orden, det er et vilkår.
Det er jo det, der også
så vil du elske, så bliver du også bange.
Ja.
Det er bare sådan, det er.
Og hvordan embracer man så det?
Jamen, altså, jeg synes, der er det der med, at ordet tvangsægteskab, det er jo sådan set meget interessant, ikke? Fordi det er der jo ingen, der kan gå ind for, det ligger jo ordet tvang.
Men, jeg sagde arrangeret ægteskab.
Eller arrangeret, ja. Du har så endnu mere farve, at kalde det tvang, ikke?
Ja.
Altså,
det behøver ikke nødvendigvis
være
sammen.
Ja, det var forkert. Det behøver ikke være tvang. Ja. Men det er arrangeret, altså hvor man ligesom arrangerer sig ind i det. Jeg synes, at der er et bedre ord, altså, som der er en eller anden måske det handler om, og det er jo sådan, at man har en vis form for klarsynhed, altså en ærlighed i det. Og det er klart, det kan man jo ikke, når lidenskaberne de bulserer, fordi det en del af den effekt er jo, at vi forblindes. Ikke? Det, det ligger jo i, at forelsken er forblindelse. Det betyder, at vi jo netop ikke har et klarsyn. Og det skal vi selvfølgelig bare rusje det ud af, eller sommerfuglene kilde i maven og alt det der. Men der ligger jo omvendt i det meget bevidste valg, det er at sige, det er dig og mig, der nu skal leve på livets landevej, synes jeg er en forpligtelse til, at vi også selv har en vis form for klarsynhed i det. Og den, tænker jeg, det kommer faktisk i at kunne rumme, at vi skal skilles. Altså, kan man kigge på hinanden og sige, kan vi to skilles? Altså, det lyder lidt antiromantisk, men prøv at forestille dig det forhold, hvor man egentlig kunne starte med at sige, lad os lige starte med at prøve at skilles. Altså, at være i den forståelse af hinanden. Lad være med at blive gift med en, du ikke har tænkt dig at blive venner med. Ikke? Altså lad være med at få børn med en, du ikke kan være venner med. Kan du sige ja til det, er et menneske, du vil være venner med, hvis du prøver at fjerne, lave tankes, men du prøver at fjerne den erotiske tiltrækning, og hvad der ellers tiltaler dig ved mennesket, og umiddelbart er det, der står foran. Er det et menneske, hvis du fjerner det, som du faktisk vil give og engagere dig i, og have en følelsesmæssig intimitet på et venskabsplan med?
Og hvad så hvis svaret nej?
Ja. Jamen, så tænker jeg at netop i klarsyns øje, at så kan det være... Så skal du ikke gå ind i at lave børn og så videre, fordi så er du også klar over de konflikter, der sidenhen vil komme, eller den uundgåelige skilsmisse, som der kommer, enten fordi vi bliver skilt, eller fordi den ene bliver syg, eller anden dør, så har vi jo ikke muligheden for rent faktisk at takle det. Vi har løjet et eller andet sted for os selv, eller nægtet at se det i øjnene.
Men du kan jo sagtens forberede dig på alverdens ting og sager. Du kan jo sagtens ligesom stille de her kriterier op og forberede dig og sige, nu har jeg ligesom gjort mit forarbejde, men der kommer jo også bare en masse faktorer, som spiller ind løbende, som du ikke på nogen måde ville kunne forudse. Altså, vi har også talt om tidligere om det her med, så snart der kommer børn ind i parforholdet, som jo bare vælter hele ens verden. Du kan umuligt, for du kan læse alverdens bøger om opdragelse, men man kan ikke forberede sig på den tornado, der lige pludselig vender op og ned på ens liv.
Nej, og, det er helt rigtigt.
Det handler i virkeligheden om for mig, tror jeg, hvis vi sådan skal skære det sådan meget ned. Jeg er ikke enig med det der med venner, fordi det, jeg synes bare, man skal på forhånd gør sig klart og faktisk love hinanden, at man kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Ja. Man behøver ikke nødvendigvis være venner og spise spaghetti en gang om ugen og sådan noget, og gå skovtur med sine fælles børn, men opføre sig ordentligt, hvis man en dag bliver skilt. Det synes jeg godt, man kunne skrive ind i en moderne ægteskabspagt, at vi lover hinanden ikke at tage vores børn som gidsler. Mm. At vi lover, at vi vil have fokus på dem, når vi en dag, eller hvis vi en dag, ikke er sammen mere, som mand og kone. Eller kone og kone, eller hvad det nu end må være. Fordi det er jo sådan set ligegyldigt. Men jeg synes, når man skærer alt det her til side med frygten, for der er ikke nogen som helst tvivl om, at den melder sig i det sekund, vi elsker. Og man gifter sig ikke, ved mindre man elsker et andet menneske utrolig højt. Og man selvfølgelig har et håb og en drøm om, at det skal vare livet ud, indtil den ene måske lukker øjnene lidt før. Jeg kan huske, mine forældre, de sagde altid, at vi vil dø med hinanden i hånden. Altså som om, at de ligesom, det ville være det ultimative, at de kunne få lov at sidde med hinanden i hånden og lukke øjnene samtidig. Fordi det her med, at den ene skulle begrave den anden, det var simpelthen for ulideligt at tænke på. Ja. Men hvis man sådan skærer alle de her ting væk, så tror jeg i virkeligheden, det handler rigtig meget om, det er i hvert fald det, der er gået op for mig, at frygt kan være lammende. Mm. Og frygt kan være en kæmpe stor dræber på alt, hvad der hedder alt, hvad der hedder intimitet, og alt, hvad der hedder ægteskabelig kvalitet. Fordi frygt gør en jaloux, frygt gør en usikker, frygt for at miste gør en til den dårligste version af en selv i virkeligheden. Så hvis vi taler om denne her frygt, som helt sikkert spiller ind, tror jeg, i rigtig mange ægteskaber, er sådan noget som jalousi jo et tema, så er det da helt klart, at der har vi da i hvert fald en af ingredienserne, når nu vi taler om den her diskurs, som du starter med og ligesom gerne vil italesætte. Hvad er det, der sker, når folk de begynder at glide fra hinanden? Der har du helt sikkert et af elementerne. Ja. Der har du frygten. Og hvad kan man så gøre ved det? Ja, der kan man jo arbejde med sig selv, og ligesom i stedet for at have fokus stift rettet på sin partner. Jeg beder også mærke i, at du og Tal startede med at sige, at du vil gerne være den bedst mulige partner for din kommende mand. Mm. Og der vil jeg jo sige, at du skal være den bedst mulige version af dig selv for din egen skyld, og ikke for hans skyld. Og det tror jeg i virkeligheden er ret væsentligt, hvor du har dit fokus. Fordi i det øjeblik, du har dit fulde fokus rettet mod din partner, og ikke dig selv, og dine egne rødder, og dine egne to fødder, som du står på, og hvad der gør dig glad, og hvad der fylder dig op, så tror jeg allerede, du er lidt på en farlig kurs.
Jeg er på en farlig kurs, så snart jeg sætter barnet op efter at være den bedst mulige partner, i stedet for at være den bedst mulige version af mig selv. Hvad siger du til den, Jacob?
Jamen, altså, det er meget enig. Altså, jeg tænker, at det, altså, problemet er jo i virkeligheden at gifte sig, ikke? Problemet opstår jo det op, at man kalder sig kærester, fordi grunden til, at vi gør det, er jo, der er jo et frygtmoment i det. Altså, det er jo selvfølgelig smukt og brylluppet og ritualet og umiddelbart efter osv., men der ligger jo et ritual i det, der hedder, at nu behøver jeg ikke at være bange for noget mere. Og i den der forsikring, altså tryghedsgaranti, der ligger i det, kommer der jo også en slaphed. Altså vi begynder på at sjuske. Vi sjusker pludselig med vores kærlighed og vores tilblivelse til hinanden og given til hinanden osv. Fordi at vi jo så netop har parkeret hinanden på et parkometer, for nu handler det bare om at komme lidt penge i inden man får en kærlighedsparkeringsbøde. Ikke? Altså, og det er jo virkelig det, der gør, at vi bliver blinde. Altså, man kunne godt have kærlighedsritual, ligesom man kunne giftes, men prøv at forestille dig, det er selvfølgelig et svært eksperiment, men at man så også bliver skilt hver dag. Altså, ligesom, at det at være sammen er jo et dagligt valg. Og der tænker jeg meget, at vi har ligesom en idé om et parforhold, om det er gift eller kæreste, at det er noget, man tager et valg én gang. Er vi nu partner? Ja, det er vi. Godt, men så behøver vi ikke tage det valg mere. Mm. Og det er jo lige præcis det, der gør, at vi får en tjuskenhed, og der kommer en masse fordækt og noget skjult og nogle kældrekamre, hvor der ikke rigtig kommer, bliver talesat, eller der kommer lys ind. Så det med at sige ja, så kunne man jo gå i seng om aftenen og sige, ved du hvad, det var simpelthen dejligt at være partner eller være ægtefolk med dig i dag. Ja. Lad os se, om vi har lyst til det i morgen.
Ja.
Altså, det er sådan lidt, fordi vi ikke tør at være i det sted, hvor at der ikke er garanti. Mm. Så, og for mig at se, det er selvfølgelig for mange provokerende, men for mig at se, at det er en pseudo-garanti, vi udstiller os selv. Og det er en garanti, hvor vi netop er på en parkeringsplads, i stedet for at være ude på vejnettet.
Mm. Det er jo også et enormt pres at lægge over på sig selv og på hinanden. Altså at man virkelig føler, at nu skal det her jo være til vitterligt døden os skiller. Mm. Jeg skal være din, du skal være min, og vi skal kunne opfylde alt det her for hinanden de næste 50 år. Altså, det er et kæmpe pres, man i virkeligheden går ind i allerede fra start af.
Jamen, det er det, der ligger en frygt for smerte, ikke? Og den har vi. Der er virkelig en frygt for smerte. Det er en ting personligt at blive såret, få et halvt hjerte, lidelsesfulde proces og så videre. Men der ligger også en anden, sådan mere kulturel skamfuldhed i det, ikke? Altså, ikke at være lykkes i kærlighedslivet, ikke at kunne leve op til sit bud, man har fået at vide fra sin mor, om man skal være en perfekt ny mor for sine børn, og man går ikke fra sine børn, eller det er skamfuldt ikke at kunne gennemføre denne her ægteskabelige proces. Så der ligger jo sådan en, altså der ligger jo en, altså ikke bare sådan en samfundsnorm, der er udtalt, men det ligger jo altså decideret sådan fra såkaldte eksperter, at det er, du skal kæmpe mere, du skal ligesom blive i det og så videre. Så jeg tror, at der dels er en frygt for smerten, den psykiske smerte, som er meget hårdere end den fysiske smerte, ikke? Og den ligger decideret i kærligheden. Men der ligger også en skamfuldhed i en social og samfundsmæssig content. Og det er lidt tarveligt bund og grund, jo. Især fordi de fleste af os jo ikke på den måde er bare bliver sat op på kærlighedens togskinner og så kører imod.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go. Plus, they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Til døden, ikke?
I seng med Nova.
Med Nova-vært og talknusen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik.
Følte du, det var et nederlag, da du stod over for skilsmissen? Både personligt
100% sikkert. Og jeg vil sige det sådan, at for mig, der er et af, og det er også derfor, jeg selv har haft behov for, der er ikke nogen tvivl om, der er et element af sådan selvterapi for mig, forbundet med at lave de her programmer og tale med andre mennesker. Fordi det, der egentlig rystede mig mest, tror jeg, det var den her enorme identitetskrise, man faktisk ryger ud i, og som jeg kan høre, er fuldstændig almindelig. Nemlig der, hvor at vi'et og det fælles, altså det er, vi er et par, og vi er en familie, og vi bor her, og vi har det og det sommerhus, og vi har denne her bil holdt hernede, og vi har de og de venner. Det hele er vi og vores, og så plejer vi også at gøre. Og så tager vi jo til Portugal om sommeren, og sådan noget, og så spiser vi øvrigt økologisk osv. Men hele det her, vi gør, at man faktisk, når man så hænger der i det frie fald, som en skilsmisse er, som jeg vil blive ved med at betegne det som et frit fald, faktisk tit og ofte ikke aner, hvem fanden var det nu, jeg egentlig var selv. Ja. Altså, hvor var det egentlig, at for mit vedkommende Marie, hun blev af? Mm. Altså, hvem var det nu, jeg var? Hvad var det nu, jeg egentlig godt kunne lide? Jeg er sgu ikke specielt vild med Portugal eller økologisk kylling, eller jeg gider kræfter mig ikke at sidde i Hornbæk om sommeren, eller altså, hvad var det egentlig, jeg godt kunne lide? Gud, det var sgu da nogle helt andre ting, og for mig, sådan rent personligt, der den rejse, som startede, man kan sige, den starter i virkeligheden helt tilbage med den her diskurs, vi starter med at tale om i programmet her, og der er ting, der skrider, og man kommer længere og længere væk fra sig selv, hvilket er forfærdeligt at mærke, og føler sig mindre og mindre connected til sin partner. Det bliver mere og mere, man gør sig mindre og mindre umage. Mm. Det bliver i virkeligheden mere og mere ensomt at befinde sig i. Så selvom der sidder et andet menneske fysisk i den anden ende af sofaen, så kan man være så milevidt fra hinanden. Og den ensomhed, der opstår, når man er sammen med et andet menneske, men ikke er forbundet med det menneske længere, hverken fysisk eller mentalt, er forfærdelig. At man fjerner sig fra hinanden, mentalt gør jo også, nu handler det her program jo tit om intimitet og sex, at man netop holder op med at være intim. Man kan ikke, simpelthen ikke, man kan nå hen et sted, hvor man faktisk ikke kan nå hinanden længere. Altså, hvor man nærmest slår sig lidt på hinanden. Altså, man, ja, vi har sådan en lang gang, der, hvor jeg så bor nu, sådan en lang klassisk herskabslejlighed, med en lang gang, der går ned til køkkenet nede for enden. Og da det var aller værst med os, der gik vi simpelthen, normalt når man går forbi hinanden to mennesker, den ene kommer fra den ene side, den anden kommer fra den anden side i denne her gang, så vil man uundgåeligt komme til at røre hinanden på en eller anden måde. Men vi gjorde os simpelthen sådan fuldstændig flade begge to for at undgå denne her berøring, når vi krydsede hinanden i gangen. Og jeg kan huske det, altså det her billede med sådan at gøre sig flad for at undgå og ligesom støde ind i ham, det her menneske, som var det aller, aller nærmeste og det aller, aller tætteste, og som man ikke kunne komme tæt nok på, og hvor man måtte ud og købe en dobbeltdyne, fordi det var ulideligt at ligge med hver sin dyne, fordi så var man så langt fra hinanden. Men at det kan nå derhen, altså den ensomhed. Og så efterfølgende vil jeg sige det her med, det er en enormt sørgelig og enormt trist rejse at befinde sig på, og pisse hamrende ensom, undskyld, jeg banner i radioen, men virkelig, virkelig ensom rejse. Men så kommer der noget livsbekræftende og noget fantastisk, og det ved jeg, Jacob, han er enig med mig i. Fordi når man så hænger der i det der frie fald, for mit vedkommende var det mig, der tog beslutningen om, sådan her kan jeg ikke leve. Altså det er simpelthen for fattigt. Der er for lidt vitaminer. Den kost, jeg får nu, den er simpelthen for vitaminfattig. Jeg får ikke nok. Altså jeg er uforløst på alle mulige måder. Jeg får ikke nok modspil. Jeg bliver ikke rørt nok ved. Jeg er seksuelt uforløst. Jeg føler mig hverken set eller hørt eller rummet eller elsket. Og så skal man væk. Så skal man væk derfra. Især når man, det skal man for sin egen skyld, men det skal man også, når man er nogens mor. Fordi man har som forbandet ansvar at vise sine børn, at det skal man ikke finde sig i at have det sådan. Så hvis man har det så dårligt i et ægteskab, så skal man flytte sig væk. Både for sin egen og sine børns skyld. Så det gjorde jeg. Men den det identitetstab der, det kom faktisk bag på mig. Altså at vi var blevet så meget vi vores. Og det er også derfor, jeg retter det, da du startede med bare at kalde mig Kvorto, for jeg hedder Sloma også. Og det, ja. Og det er mig og mit navn, og kommer fra min familie, og det bruger jeg så sjovt nok mere og mere nu, efter jeg ligesom er blevet skilt.
Du embracer mere dit gamle jeg.
Ja, det gør jeg, ja. fordi det var et fælles familienavn. Det er jo også det her med, at vi tager hinandens navne, og vi giver børnene begge navne og så videre, og så er man ligesom familien dut eller dat. Men hvem fanden er man, når man ikke er det mere?
Det er jo virkeligheden sjovt, det du siger med, at man glemmer sit jeg i hele det her vi, fordi jeg tror, der eksisterer sådan en slags, jeg ved ikke, om det er en fordom, men der eksisterer i hvert fald sådan lidt en diskurs om, at skilsmisseretten er så høj, som den er. Hvad sagde du? 52% PT?
Den har aldrig været højere.
Den har aldrig været højere. Og jeg føler lidt, der eksisterer sådan en forestilling om, at det er fordi, vi er blevet for egoistiske, fordi vi har for travlt med at pleje os selv og vores eget ego og vores egne interesser og glemmer hele videt. Og du siger jo i virkeligheden, at det er det modsatte, der gør sig gældende, eller det er i hvert fald din opfattelse.
Nej, jeg siger ikke, at så har du misforstået mig. Jeg siger ikke, at det er derfor, vi bliver skilt. Jeg tror ikke, vi bliver skilt, fordi videt bliver for stærkt, men jeg tror, vi mister os selv. Og det tror jeg er farligt. Altså, jeg tror, at der sker jo en hel masse, og det kan jeg tale om timevis. Der sker jo en hel masse, det ved jeg også, Jacob kan. Når vi for eksempel får børn også, der sker der jo vanvittigt mange interessante ting. Og det, der rigtig ofte sker, det har jeg også kunne høre i forbindelse med de her programmer, det er, at vi jo ændrer os markant, og især ændrer vi os markant som kvinder, når vi bliver mødre.
Ja.
Og vores fokus, som vi også talte om før, flytter sig, og flytter sig over på de her børn. Så jeg vil faktisk sige, at nej, jeg tror ikke, at det, at vi har et stærkt vi, er den direkte årsag til, at vi bliver skilt. Jeg tror, at det, at vi fortaber os, som kvinder fortaber os i vores moderrolle og i vores familieprojekt, det tror jeg er farligt.
Det er i hvert fald det, der kan give identitetskrisen efterfølgende, ikke?
Jo, men det kan også være hårdt at være, altså, det kan være hårdt at være mand, ikke? Altså, jeg har jo talt med en del mænd her i forbindelse med de her programmer, som... Og du er jo faktisk en af dem, Jacob, ikke? Som siger, at du fandt først faktisk ud af at være far, da du fik lov til at være alene med dit barn.
Det var en af de gaver, der for mig der var en skilsmisse. Ikke?
Og det er der mange, der siger.
Ja.
At fordi kvinder simpelthen kommer til at være meget kontrollerende, når de får børn.
Jeg vil gerne samle op på det, du sådan lige løftet kassen for, altså, som, altså det her med, at der ligger lidt det her med, når vi snakker om skilsmisse, med sådan 52% for tiden, ikke? Det er som om det er sådan en aktiekurs, der skal holdes nede og sådan noget, ikke? Og den der sådan lidt, som jo bygger videre på den enkles skilsmisse, hvor man kan føle en skamfølelse eller ulykkedes følelse, jeg er ikke formåen følelse, og som jo også ligger sådan i, at det er for dårligt, at der er så mange skilsmisser. Vi må gøre noget. Folk er for overfladet, de er for hurtige, de kæmper ikke nok. Og det er sådan ligesom det, der tit bliver sagt om skilsmissen. Og det synes jeg egentlig er tarveligt at sige. Altså fordi, det er som om, at folk render rundt sådan for sjovt at blive skilt. Altså som om det er sådan, nå, det var en let løsning at blive skilt.
Enig.
Og det synes jeg simpelthen er så tarveligt.
Det er ikke let for nogen.
Nej, altså. jeg synes faktisk, det er meget modig og moden beslutning at blive skilt. Og jeg synes, det er helt omvendt. Altså, man bør faktisk give det et tillykke, ligesom da vi startede med, at du skal gifte dig, så siger vi tillykke. Men når mennesker vælger at blive skilt, så burde vi også sige tillykke, fordi det er en meget, meget svær beslutning at tage. Og det er absolut den sidste beslutning, man tager som par, fordi man ved, at det er en hård beslutning.
Så det, og man ved, man slæber nogen med i faldet. Altså, man ved jo, når der er børn
involveret. Og man ved ikke selv, hvilken lidelsesproces man kommer igennem, og der er identitetskrise, der er holdt da op, det er uoverskueligt. Så det er tavligt, når vi sætter det op på den måde, som om, at der sådan, nej, I var ellers så gode, og så kommer der sådan en lille hundevalp ansigt. Nej, kan I ikke finde ud af det? Altså, det er jo tavligt over for de mennesker, der faktisk har kommet frem til det. Og der er den her lidelsesproces i det. Så kan man selvfølgelig, ligesom du kan sidde der, og man kan jo også høre på de forskellige skilsmissepersoner, du har portrætteret, at når man kommer videre i den proces, så ligger der til gengæld jo altid et møde med sig selv på en meget mere nær måde. Ikke? Altså, så der er ikke noget farligt i det på den måde, men der er nogle samfundsnormer, som der helt klart bør reguleres i det, og vi bør gå væk fra den her idé om, at det er forkert at blive skilt.
Ja, og det er flot at blive sammen, fordi det er jo den modsatte del af det. Det er det der med, gud, har I været sammen i 30 år? Ej, hvor er det flot. Men det er jo ikke en skid flot, hvis det er et dybt dysfunktionelt ægteskab, hvor at der faktisk er dårlig stemning det meste af tiden.
Ja, eller det er sådan, hvor man går ned ad gangen og ikke rører hinanden. Hvad er det så, vi viser vores
præcis,
børn?
Lige præcis. Men der har vi jo, kan man sige, som samfund en tendens til ligesom at klappe og synes, at det er helt fantastisk godt gået. Ej, hvor er I dygtig.
Men det er jo netop også, som du også var inde på før, altså det her med, at børnene jo kommer i klemme i det her.
Og ja,
at man, jeg tror, at det er netop også derfor, man har den naturlige reaktion, og at man, I skal da prøve at blive og kæmpe for det, for børnenes skyld. Mm. Altså, og det tænker jeg i hvert fald, nu er jeg selv skilsmissebarn, mine forældre blev skilt, da jeg var 8 år. Jeg tror, som 8-årig var jeg helt med på, at de faktisk ikke elskede hinanden længere. Jeg havde en forståelse for, at de var ikke intime. De kommunikerede kun om lavpraktiske ting og sager. Jeg hørte dem aldrig skænde, så på den måde, så var jeg jo ikke sådan berørt af, at de ikke havde den her kærlighed, som de havde før i tiden. Jeg kunne fornemme, at de var vokset fra hinanden i en ganske, ganske tidlig alder. Mm. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at det var svært at være skilsmissebarn efter skilsmissen, fordi man lige pludselig skulle vende sig til en helt ny tilværelse. Så når folk de siger, jamen I skal jo prøve at blive at kæmpe for børnenes skyld, så kan jeg som skilsmissebarn godt forstå den argumentation.
Det kan
godt
jeg i den grad også. Det kan jeg i den grad også. Jeg er nemlig også skilsmissebarn, og når jeg taler om mine forældre, der ville dø med hinanden i hånden, så er det faktisk min stedfar og min mor. Fordi mine forældre blev også skilt, da jeg var ganske lille, så jeg kan sagtens relatere, at det var en modbydelig skilsmisse. Og det var ganske enkelt. De kunne nemlig ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. De blev så sidenhen venner, heldigvis, og det fik på den måde en nogenlunde happy ending. Men det tog saft sus med mange år, før de overhovedet kunne være i stue sammen. Ikke? Så derfor er det en kæphest for mig. Og derfor har jeg også, fordi jeg selv har haft det så tæt på, og har oplevet det og mærket det på egen krop, hvad det vil sige også som barn hele tiden at skulle savne, hele tiden at skulle mangle den ene, hvilket jo er hårdt for et barn. Altså det er vi bare nødt til at erkende. Det er ikke sjovt for et barn. Det er ikke sjovt at blive revet igennem en periode som barn, hvor det hele er kaotisk, og både far og mor er kede af det osv. Det er det vitterligt ikke, og det ved man jo godt, når man er et voksen menneske, at det her, det er ikke noget, man har lyst til at byde sine børn. Og netop derfor tror jeg også, at vi tit og ofte, og det gjorde jeg også selv, blev for længe. Altså, jeg gjorde mig fladere og fladere ned af den der gang, fordi jeg skulle saft sus med ikke lave skilsmissebørn. Det ville jeg simpelthen ikke. Mm. Men på et eller andet tidspunkt kunne jeg se, at okay, altså, enten sover jeg mine børn ved at hive dem igennem en skilsmisse, eller også så sover jeg mine børn ved ikke at hive mine børn igennem en skilsmisse. Fordi det var så giftigt, det vand, de svømmede i. Du skal tænke på, at børn, de svømmer i det vand, der er mellem far og mor. Det er det vand, de svømmer i. Og de kan ikke slippe nogen steder hen. Især ikke små børn. De kan ikke bare skride over til en ven. De er der, og de er fanget i det bassin. Så det gik op for mig, jamen enten så skal jeg lade dem svømme i det her forurenede vand, eller også så skal jeg rive et plaster af, og det kommer til at gøre ondt. Mm. Men så heler det bagefter, og så får vi det godt på den anden side. Og det valgte jeg så at gøre. Ikke?
Men det er jo der, den der med den gode ven, skabet kommer ind i det. Det behøver ikke at være den mest intime ven, man har efterfølgende, men at det er jo det eneste, vi egentlig forpligter os til, når vi får børn. Det er jo ikke, at du og jeg skal være lidenskabelige sovekammerater. Det er jo, at vi skal være forældre.
Ja.
Ikke? Altså, du skal være en rollemodel, ligesom jeg skal være, og vores samarbejde, om det så foregår i samme hjem eller i to forskellige og med andre partner, så er det stadigvæk et samarbejde, der skal fungere. Og det er jo det eneste, vi i virkeligheden skal forpligte os til. Altså, fordi alt andet er jo bliver jo skuffelserne på identitetstab, og du ved, alt det her, der nu ligger i det.
Altså også fedt at blive skilt. Altså, jeg er nødt til at sige, at jeg vil godt sige, nu er...
Lad os få en anden tone.
Jeg tænker, nu har vi ligesom...
Så slår man vingerne ud.
Ja, præcis, fordi nu dykker vi jo også meget ned i de her lidt tunge emner og så videre. Ja. Du står og skal giftes til sommer. Det er fantastisk, altså. Det er den bedste fest, jeg nogensinde har holdt i mit liv, når den bryllupsfest. Der er jo, altså, det er jo virkelig vidunderligt at elske et andet menneske så meget, at man slet ikke kan forestille sig en dag her på jorden uden at være sammen med det her menneske. Så det er da bare så skønt at fyre den af, mand. Og jeg mener virkelig, blive gift, mand, og blive gift igen og igen og igen og igen. Altså, det er fantastisk. Jeg har folk med i min podcast-serie, der har gjort det 4-5 gange. Ja. Altså, og hallo, more power to you, altså. Why not? Det mener jeg virkelig. Men vi taler meget om, denne her frygt, og vi taler om, at man kan tabe sig selv og miste sig selv undervejs, og vi taler om denne her kontrol, som nemt går ind og indtræder, og også er en dræber. Altså, det mener jeg virkelig, at man skal jo i virkeligheden, det må jeg sige til dig, Ortal, altså hold skarpt øje med dig selv først og fremmest, ikke? Eller vær at holde så meget øje med din mand, ikke? Altså, man skal virkelig holde øje med sig selv, altså virkelig. Det var jeg sgu ikke særlig god til, og sådan, okay, hvad fanden er det egentlig for en version af mig selv, jeg er ved at blive her? Hende har jeg egentlig ikke særlig meget lyst til at være. Altså, hun står der og holder øje med, om blæen bliver lagt rigtigt på, du ved, ikke? Og om det nu er økologiske æg, der kommer med hjem fra Rema 1000 og sådan noget. Ej, stop, mand. Altså, hvem gider være hende, ikke? Hvem gider være hende? Så det der med, altså i virkeligheden, gør sig umage over for hinanden, ikke? Ved at sige det, altså, og så også slap lidt af, mand, i den der moderrolle der. Altså, der er alt for mange kvinder, som bliver forfærdelige at være i nærheden af, når de har fået formeret sig. Og så vil jeg så sige, at der er altså virkelig meget utrolig livsbekræftende at være forbundet med at blive skilt. Så hvis man sidder og lytter med nu og er i denne her fase, hvor det hele føles lammende, og man er lammet af frygt for overhovedet at skulle tage denne her beslutning, fordi man ved godt, nu hopper jeg ud fra denne her klippe, og kunne ved, om jeg egentlig bare smadrer ind i klippesiden, du ved, og ikke overlever. Det gør du. Altså, og det er, og man vil opdage, når man først har kastet sig ud, at der, altså, der kommer luft under vingerne, og man kan flyve.
Men er der forskel på, Jacob, at kaste ud for den her klippe som mand og som kvinde? Fordi jeg har sådan lidt en idé om, at kvinden slipper nemmere og hurtigere ud på den anden side og lander lidt blødere i det her spring, end mænd gør.
Selve klippen er jo vel det samme, men jeg, som så mange andre følelsesmæssige processer, så er der helt klart forskellige måder, vi takler tingene på. Det kan man også høre på din podcast. Mm. Altså de mænd, du har med inden, det er meget sjovt, eller sjovt og sjovt, det er næsten også tragisk, nogle af dem indrømme. Mm. Altså den der sådan lidt træmandsmåde, vi mænd kan have det på, ikke? Glemmer at bruge sine venner, ikke? Fordi de kan jo alligevel ikke bidrage med noget. Ikke? Altså du ved, sådan nogle forstokkede mandeholdninger, som gør, at mænd jo, tror jeg ofte, vi også ser samfundsmæssigt form langt sværere at eftervære efter skilsmisser, og har meget sværere ved at rejse sig, fordi vi ikke kan finde ud af at række ud, fordi vi ikke kan bruge den intime, altså følelsesmæssige smerte, skal vi jo huske på, der ligger jo en gave i det, og den gave er jo, at man kan række ud til andre mennesker og binde nye bånd. Du fik lige pludselig måske en veninde, en ven, du ikke havde før, du fik lige pludselig knyttet i nogle andre relationer, som du i den smerte, du nu havde over at tabe af en relation, faktisk kan skabe nogle andre typer relationer. Og det er vi mænd ikke ekstremt dårlige til. Og kvinder ligesom har noget kapital, kan man sige. Følelsesmæssigt kapital der. Jeg tror ikke, det er noget, der medfører. Jeg tror, det er meget kulturelt skabt, det her.
Jeg tror, det handler om, at mænd ikke tør at være alene, Jacob, men det er en helt anden snak. Og det er også derfor, man rigtig, rigtig tit og ofte ser, at mænd, de skynder sig videre.
Mm. Eller når de er alene, så bliver det alkohol, eller det bliver rullet gardiner ned, eller det bliver...
De er dårlige til at være alene, det kan man jo faktisk også se. Når du kigger på mænds sundhedstilstand, så mænd, der er alene, de lever simpelthen væsentligt kortere end mænd, der er i parforhold, fordi mænd er simpelthen dårligere til at passe på sig selv, de er dårligere til at komme til lægen, de er dårligere til at få noget ordentligt mad at spise, de er dårligere til at komme ud og holde sig i gang og holde sig fysisk aktiv osv. Alt det der, det kan de, når de er i parforhold, og det har de svært ved, når de er alene. Og derfor tror jeg også, at man rigtig ofte, det kan jeg se også nu, det er meget, meget lille videnskabelig undersøgelse, jeg har lavet her, på ingen måde videnskabelig, men bare ved at tale med andre mennesker, kunne se, jamen altså, der er en klar tendens til, tror jeg, at mænd, de hurtigere hopper videre i et nyt parforhold, hvor kvinder er bedre til, og det mener jeg faktisk er en styrke, at stoppe op og lave mellemrum og reflektere. Og også gå ind i smerten på en konstruktiv måde og sige, okay, hvad var det egentlig, der skete der? Hvordan nåede jeg derhen? Hvordan blev jeg den version af mig selv, som jeg egentlig ikke har lyst til nogensinde at blive igen? Og hvordan undgår jeg at tage de mønstre med mig ind i det næste parforhold? Så lave et mellemrum, inden man kaster sig over i noget nyt, ikke? Fordi man skal jo huske på, at mønstre de gentager sig, hvis ikke man stopper.
Jamen, det er helt klart, der er en... Altså, vi river noget forskelligt ud af parforholdet, ikke? Det der parometer, jeg taler om. Der er forskellige ting. Kvinden har en tendens måske at parkere sig ved, at på hans visioner og ambitioner og den store mand, som man kan læne sig ind i. Og omvendt så har vi mænd i den grad en tendens til, at hele vores følelsesliv, vores socialliv, vores nærliv, vores forældreliv, alt det ligger vi ligesom over på kvinden, og det fungerer jo fint. Og så lige pludselig efter et ekstra antal år, så skrider hun, så har vi ikke et følelsesliv, vi kan dele. Vi har lige pludselig ikke et netværk af venner osv., fordi det er alle sammen nogen, der har været projektorienteret, arbejdsorienteret eller været i den der visionen om en mand. Og det efterlader et vakuum hos mænd, som der i det der frie fald, vi taler om, omkring identitetstabet i skilsmisse, at han jo pludselig ikke har en rummelighed til sig selv. Han har ikke et rum til sig selv, og det...
Og det kan være svært at fylde det rum ud.
Det er meget svært. Altså, det bliver hurtigt alkohol, ikke? Altså,
hvis det endelig er der, ikke, så
eller,
kan det være...
Eller en ny kone, man kan få ind, eller kæreste, eller et eller andet. Altså, det bliver meget hurtigt noget, der skal fyldes ud.
Fordi, af nogle andre, eller noget andet.
Fordi vi altså, end en selv. Det er den kvindes rolle, tit bliver i mænd. Ikke? Altså, det er ligesom hele den der intimitet der, og nærværet, der ligesom skal fyldes ud af kvinder. Og det tror jeg gør, at mænd har en anden skilsmisseproces, og som tit ender lidt mere fatalt, end det gør hos kvinder.
Eller med et nyt parforhold meget hurtigt efter,
ikke? Ja, en ny, der kan erstatte det ind, ikke? Det er... Og omvendt kan man sige, i alle de problemer, et hvert menneske måtte have, er jo også der, hvor vi har vores største udfoldelsesmuligheder, ikke? For man kan jo spørge, hvis du ikke har mistet dig selv, har du så nogensinde egentlig fundet dig selv?
Det var et rigtig smukt budskab at slutte af på, synes jeg. Altså, hvis man tænder for den her podcast med håbet om at finde en hurtig lappeløsning til, hvordan vi kommer skilsmissestatistikken til liv, så er man altså blevet slemt skuffet, fordi jeg føler i hvert fald, at jeg har fået en rigtig dejlig indsigt i, hvorfor vi slet ikke skal være så bange for skilsmisse. Jeg ved godt, at vi også har berørt rigtig mange tunge emner, og det også er pissehamrende hårdt at gennemgå en skilsmisse. Det forstår jeg godt, men jeg synes, det er dejligt opløftende at vide, at man altså også kan hoppe ud fra den klippe, lande blødt og rejse op igen.
Der er håb.
Og klatre op af klippen det på kan, ny. En helt ny klippe.
Lige præcis nye klipper.
Ja, kan man vide, om man egentlig har valgt hinanden, hvis man ikke også kan gå for hinanden.
Mm. Tusind tak skal I have begge to.
Velkommen.
Og tusind tak til dig for, at du har lyttet med. Jeg håber, at du fik noget ud af podcasten her. Du må meget gerne give den en anmeldelse, kaste et par stjerner efter den, hvis du har chancen for det i din app. Og så er vi selvfølgelig tilbage med et nyt afsnit af I Seng med Nova igen i næste uge. Tak for nu.
Det her er I Seng med Nova.
I Seng med Nova.